Ja. Ek dink so. Voordat ons 'n lied sing. Miskien klink dit vir jou bekend, dalk klink dit nie vir jou bekend nie. Maar ons begin die diens so effe anders. Dit gaan so werk. Ek gaan vandag vir jou 'n boodskap bring wat waarskynlik nie die lekkerste boodskappe ooit is nie, maar dit is verskriklik belangrik. Laat ons dit hoor. En ja, dit is wat ons gaan doen. En wat ons dan doen is so deur die preek dan gaan ons sommer reguit nagmaal toe. Want as jy die preek klaar gehoor het, het jy verlossing nodig. Dis maar wat ek wil sê. Dis en nou, kyk, kom ons maak gou so. Ek het gedink as ek nou vandag as 'n inleiding moet sê, baie kerke, gemeentes het so 'n kindermoment, dan sit hulle al die lekkers hier voor en die kinders ook. En dan het hulle so 'n boodskapie wat hulle gee. Sê nou ons het vandag so 'n kindermoment gehad. En hier is ons heelwat klein kindertjies. Daar is ons van my eie nageslag. Daar is so Boeta, julle het 'n klein kind daar en daar so sit ook een. Daar sit ook 'n kleintjies. En as ons so vandag 'n kinder en hoeveel kinders is op skool? Daar is ons 'n paar wat op skool ook is, dan sou die kindermoment vandag so geklink het. En net op die Engelse diens was daar 'n babietjie wat so groot is. En die kindermoment sou so geklink het. Jy's 'n sondaar en jy gaan dood. As gevolg van jou sonde. Geem sy toffie, dan gaan sit jy. Dis die kindermoment. Wat in geen kerk gaan dit werk nie. Hulle gaan nie weer terugkom nie. Maar dit is nou vandag se kindermoment. Jy's 'n sondaar en jy sal dood as gevolg van jou sonde. Maar dit gesê, kom net nou daarby. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo ook aan die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Glo julle dit ook? As dit so is, dan groet ek julle in die naam van hierdie Here, die Vader, die Seun en die Gees. Mag sy vrede, sy genade op ons elkeen rus. Amen. Raai wat ons nou gaan doen, ons gaan sing. Ons sê loof die Here al wat lewe, ons sing 3 verse daarvan, ons sing dit hartlik saam. Ek het vandag 'n paar verse wat ek wil lees. Eindelik is dit om 'n bepaalde beginsel net te verduidelik. En hy loop so dwars hierdie skrif en ek gaan wel julle kan ten minste een van hulle opsoek, sê maar daai ene. Maar daar's 'n paar van hulle om ek vier van hulle om net iets te verduidelik. En maar voor ons dit doen, dan kom ons bid saam. Vader, dit is inderdaad vir ons 'n voorreg om vir U te ken en U te loof en U te prys en daarom wil ons net vra Here, bring ons die ou tyding oor en oor, want ons vergeet tog, Here. Ons kan nie altyd onthou nie en ons vergeet van die liefde en ons ag Here, ons vergeet baie keer om te doen wat goed is en meestal ja, Here, dwaal ons af. Daarom bid ons, bring ons terug, Here, en leer ons weer van die woord en dit wat belangrik is en hoekom dit belangrik is en hoekom ons gemeente is. Dankie vir die gemeente op die plek en dat U vir ons roep om hier U woord te bring en U kinders te wees. Here, vanoggend maak ons U woord oop. Ons vra, bring die tyding met al die implikasies daarvan. En dan, Here, dat ons by 'n punt kom sodat ons by die tafel mag aansit en weet, Here, ons het die bloed en die brood baie nodig in ons lewens. Dit bid ons in U naam. Amen. Nou werk die storie so, net as 'n inleiding, die Here het destyds vir Abraham geroep en Israel sê, julle gaan nou trek en ek het 'n land vir julle op sy gesit en daardie land is Kanaan. En in Kanaan, raai wie bly in Kanaan? 'N Kanaaniete. En die Here sê, en dit is verskriklik eenvoudig, maak hulle almal dood. Mans, vrouens, kinders en die diere. Niemand preek daaroor nie, want ons wil dit nie hoor nie. Maar vandag moet ons dit nou hoor. Maak hulle almal dood. Eksodus sê 23. Ek gaan elkeen van hierdie tekste net so 'n stukkie lees. As jy nou gaan self bietjie verder lees, dan gaan jy by goed uitkom en lees wat jy gewens het jy liewer nie gelees het nie. So, ek wil nie sê moenie Bybel lees nie. Maar lees maar vir Jesaja eerder. OK, goed. Eksodus 23:33. Hulle mag nie in jou land bly woon nie, want dan sal hulle jou verlei om teen my te sondig deur hulle gode te dien, dan sal hulle jou tot 'n val bring. Nou, jy kan nou verder gaan lees, die Here brei uit daaroor. Eksodus 34. Pragtig. Eksodus 33, dan is dit die gedeelte waar Moses so graag vir die Here wil ontmoet. Jog, en die Here openbaar hom daar wie hy is en net daarna 34. Dan sê hy hierdie 15:16, dis nou die Kanaaniete. Julle mag nie 'n verdrag met die inwoners van die land sluit nie wanneer hulle onsedelikheid bedryf in die verering van hulle gode. En dan gaan verder lees. Onsedelikheid is wille goed. So hulle godsdienst was wild. Ek gaan dit 'n paar keer vandag sê. Die Kanaaniete het 'n god aanbid wat sy naam Baal was. Baal. Daar is geen manier dat ek ooit die moed sal hê om ooit vir mense kan vertel waar haar kinders en vrouens bymekaar is hoe vieslik Baal was nie. Ek kan nie, sal dit nie oor my hart kry nie. Dit is onbeskryflik hoe vieslik die Kanaanitiese afgode was. Dan was daar nog 'n paar by ook, Molek en dis meer, maar ek wil net dit sê. As die Here hier praat, dit is hoekom toe die Here die wet vir hulle gee. Dit was die 'n hoogtepunt gewees. Dan kom die Here, hy skryf met sy eie hand, staan daar, dan skryf hy die 10 gebooie vir die Israeliete. Dan kom hulle af van die berg af. Moses, hy's nou opgewonde. Toe het hulle 'n goue kalf gebou. Nou die probleem was nie net dat hulle afgod nie, dat die kalf was moeilik. Molek het so ding gehad hiervoor waar binne hulle die kinders gesit en geoffer het. Dis waarom God ewig ontsteld is wanneer hulle kalf bou. Want dis dit. Nou Deuteronomium sê 20:16-18, uit die stede van al hierdie volke wat deur die Here jou God aan jou as besitting gegee is, mag jy niks laat bly lewe nie. Jy moet, en dan noem hy nou die Hewiete, aan die goeders, alles, hy noem sulke verskriklike klomp name van die mense, jy moet hulle om die lewe bring, as 'n brandoffer aan die Here jou God, soos hy jou beveel het. Hulle mag julle nie leer om al die afskuwelike afgodsbeelde, nou daai woorde, afskuwelike afgodsbeelde, sê nou iets daarvan, maak wat hulle vir hulle as gode gemaak het. Hulle mag julle nie teen die Here julle God laat sondig nie. Numeri 33:55 sê, as julle nie al die inwoners van die land verdryf nie, dan noem hulle weer. Hulle sal teen julle oorlog maak oor die land waarin julle woon. Dan gaan daai manne maar net terugkom en oorlog teen julle maak. Nou, dis nou 'n paar verse. So die boodskap is eenvoudig wat die Here sê is, maak dood. Nou. Die meeste mense sal sê, dit is totaal onregverdig. Hoe kan God dit doen? Dit is toch wreed. Dit is toch onregverdig. Iemand het 'n boek geskryf met die titel, Is God a Moral Monster? Is dit wie God is? En dan is daar sommige mense wat sal sê, maar God was anders in die Ou Testament. En daarom is ons gelukkig in die Nuwe Testament. Gelukkig het ons vir Jesus. Ons moet net vir Jesus nou dien, en dan vergeet ons hierdie goed. Wel, daar is selfs predikante hier in Windhoek wat dit sê. Maar dit staan hier. En in hierdie proses om hierdie dinge te deurworstel en te bepraat, leer ons iets van die karakter van God ken. Want dit staan hier, ons praat daaroor. En want dit is deel van hoe God hom openbaar aan die kerk oor alle tye. Nou, die probleem hier is, dat die westerse kultuur so immuun geraak het teen sonde, dat sonde ons nie meer plan nie. Daarom raak hierdie goeders vir ons, want hoe kan 'n mens so erg wees teenoor sonde? En so ons het so gekultiveerd geraak met wat lyk reg is. Ons het eintlik verkanatiseer, as mens dit nou so, Kanaan is dit in ons. Ons het 'n Kanaan tipe houding teenoor sonde, laat dit eintlik nie so bad is nie. Nou dis die probleem hierso. So, maar voordat ek iets verder daaroor sê, toe Adam en Eva gesondig het, toe hulle daar, die Here het gesê, dat van hierdie vrug sal julle nie eet nie, toe doen hulle dit, en dan staan daar, maar julle gaan sterf. Dit was 'n opdrag van die Here, wie sondig gaan sterf. So dood, dood is net daar, dood is 'n skepingsordening. Jy kan jou kreempies maar smeer, mevrou. Jy sal in elk geval net lewe, dalk voor die potjie nog om is. Maar op is. Maar jy, dit is 'n gegewe dat ons sal doodgaan. Soos jy hier sit, gaan ons doodgaan. Dis is geen nakomeling van Adam sal kan lewe nie. Dis deel daarvan. Romeine, is interessant wat Romeine 3 doen. Romeine 3 haal die Ou Testament aan. Dis eintlik 'n opsomming van die Ou Testament. Dan staan daar, Romeine 3, vanaf vers 10, daar is nie een wat regverdig is nie. Nie een wat regverdig is nie. Selfs nie een nie. Is dit die Kanaaniete? Men. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Sê Romeine, ek sal net verduidelik waar jy dit kry. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, met hulle oor hulle lippe kom woorde wat so giftig is soos slange. Jy ken sulke mense, dalk is ons self een. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Wie is die mense? Dit is ons. Dit is die mense. Dit is die mensdom. So wie is die morele monsters? Is mense. Mense is dit. So hoe, as jy hierdie lees, wanneer mens buiten Christus en buiten die werk van die Heilige Gees lewe, dan lyk het so. Dan lyk die wereld so. Elke liewe mens sê die skrif is so. Sonder Christus is ons 'n spul monsters. En deel van hierdie monsterachtigheid van die mensdom is, die eerste ding wat ons doen, ons beskuldig vir God. Dink bietjie mooi daaroor. Dis juist deel van jou monstersondige geaardheid is. As dinge nie na jou sin verloop nie, is dit God se skuld. Dis God wat dit doen. En dan wonder ons, maar hoekom is die Here nou so wreed, en hoe kan hy al hierdie goeders doen, en hierdie mense net vernietig? En as God so was, dan is hy seker nie meer so nie. Het God dan nou verander? Het ons 'n ander God? Dis interessant, Esegiël sê, hoor wat sê Esegiël 18 vers 25 sê, julle sê, die Here tree nie reg op nie. Luister Israel, tree ek nie reg op nie? Dis julle wat die reg optree nie. Dit staan in Esegiël 15 25. Luister Efesiërs 1:8-2 vers 1 tot 3. Julle, nou hy skryf vir wie? Hy skryf vir die gemeente in Efese. So wie is die julle? Dis die gemeente, julle. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en het julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So was ons ook trouwens vroeër almal so het ons gelewe. Ons is deur ons eie sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos al die ander mense gestraf moes word. En die straf is die dood. Ons vir dood. So net na Adam en Eva, na die Here sê, julle sal nie van hierdie boom van goed en kwaad in die lewe eet nie, toe doen hulle dit. Die opdrag is, die dag as jy daarvan eet, sal jy sterf, toe eet hulle die selde dag dit en toe sterf, dan sit die hele mensdom sterf as gevolg daarvan. Ons is die nakomelinge van Adam. Ons staan onder die vonnis van die dood. Is interessant dat mense dit ons doop baie keer. Dis maar die hele was dan laaste omtrent wat hier rond gedoop het. Dan staan daar ten eerste bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan. Dan sê mamma, ja. Nou sit ek sommer hier so hier net gister is daar 'n storie oor een van die kerke wat nou doop. Hulle het nou, ag julle weet mos julle storie oor die groot doop in die en in al daai soort van goeters en kinders en dit. Toe sê iemand daar in die comments dat daar mos kerke is wat hierdie absolute onwaarheid verkondig dat ons kinders sondaars is. Nou ek weet nie wanneer sleep die sonde dan nou in nie. Is dit graad 1, graad 4, waar wanneer raak my sondig? As jy jou ouers ontmoet. Seker daai oomblik. Maar hoe dit ook al sê, dit word 'n essensiële ding waaroor mense stry en beklei vandag in ons lewens. Chesterton het op 'n stadium geskryf, dan sê hy baie moderne teoloog, ek sê dit weer, dit is baie van ons mense wat ons ken en dominees hier rondom ons stry oor die erfsonde. Dan sê Chesterton, dit is een van die elemente van die Christelike leer wat die heel duidelikste deur menslike gedrag gewys word. Is erfsonde. Is dit is soos ons is. Hy sê die gebrokenheid van die mensdom is die mees voor die hand liggende bewys dat ons krities afhanklik is van verlossing. Iewers moet iemand ons red van dit wat ons doen. Is mense so erg? Is dit nou regtig so erg? In die Sowjetunie tussen 1917 en 1989 het ongeveer volgens die statistieke tussen 20 en 26 miljoen mense gesterf. Daar het hulle het in 1932-33 het die Russiese regime doelbewus 6 miljoen Oekraïners laat uithonger omdat hulle nie aan die regime getrou was nie. Wel, die getalle is een ding, maar jy wil nie gaan lees hoe wreed dit was nie. Hoe wreed dit regtig was nie. Is dit onmenslik? Dis wat mense doen. Dis wat mense doen. In Duitsland se stories ken ons met Hitler en dis meer 6 miljoen Jode vermoor. Maar wat hulle nie sê nie is, daar was ook 6 miljoen nie Jode, ek wil nie 6 miljoen is, ek seker nou nie ronde getal nie, maar ook nie Jode, wat hulle noem het slaves, wat ook vermoor is. Is dit menslik? Mense doen dit maar. Dis wat mense doen. China, daar was onder die Chinese communistische bewind, ek kan nie veel uit die stories, ek kan nie veel uit die detail gee nie, daarvoor is ek ook die kaart om dit te doen nie, tussen 26 en 30 miljoen mense gesterf. In Japan, 1937 kan julle gelees, Iris Chang het 'n boek geskryf, The Rape of Nanking, jy wil nie in jou hele lewe weet, wat mense gedoen het nie. Dit is maar wat mense doen, lyk het vir my. Dis nie onmenslikie, dis menslik, dis wat hulle doen. En dan skree die hele wêreld, nee, ons abortie, ons moet dit, arme kinders, en dit, ons moet alles wat ons uitskree oor abortie, in Amerika, sedert 1973, volgens berekening is 66 miljoen kinders geabordeer. En as jy die data gaan kyk en lees, dat kinders tot op 9 maande geabordeer word, en die manier waarop hulle doen, is 10 keer meer as wat die Holocaust aan Jode vermoor het. Maar ons gaan allemaal skree en raas, op 'n stadium het ek 'n collega gehad, of ons met die collega's gepraat, hoe ons wel gesê het, ons gaan bietjie hier by die staat, was daar goeders oor abortsies, en ek het gesê, maar moet ons hier gaan, ons moet saam gaan, en ons moet gaan plakate loop hier so. Nee, maar ek verstaan nie van abortsie nie. Ons regverdig al die aborsies oor al die uitsonderings. Dis wat mense lyk het maar doen. As jy gaan vat, net wat ons op televisie byvoorbeeld kyk, of die reekse wat ons kyk, een van die statistieke van ons sê, waarom sal jy iets kyk soos Desperate Housewives? Hoekom? Hoekom sal ons sulke goed kyk? Gaan kyk net deur die soorte van flieke wat daar nou is. Hoekom sal mense na sulke goed wil kyk? As jy gaan vat, daar so eg, noem dit maar 'n egbreek webwerf. Ashley Madison is een van die goeders wat ek sommer oor gelees het, Life is Short. Have an affair. Maar dis die beginsel van die wêreld waar binne ons leef. Hoekom noem ek dit? Absoluut kananite. As jy van kananite verstaan, dan verstaan jy dit. Dan verstaan jy dit. As jy byvoorbeeld, en ek ken nie van games en die goeders wat hier so speel nie, maar as jy nou gaan vat Grand Theft Auto, die kinders speel daai goeders. Grand Theft Auto 4, het 'n duidelike, amper seker spoedbeperking op van 17 jaar en plus, as gevolg van seksualiteit, violence en kriminaliteit. Ouers spandeer geld om dit vir hulle kinders te koop en te sê, my kind, speel jou speletjie, want papa en mama het vanavond 'n date aan. Is jy bekommerd oor die kinders wat vermoor is? Ons gemeenskap vermoor ons eie kinders. Ons doen dit. Daar het 'n nuwe fliek uitgekom 1 Julie. Minions and the Monsters. Gaan kyk hy een oog goed. Ons gaan laat ons kindertjies dit kyk, ons gaan handjies klap oor die monsters wat in ons lewens is. Absoluut kananities. Dan sal ons sê, ag Dries, dis tipies wat julle as predikante doen. Dit is maar net hierdie emosionele vrees wat julle aandryf. Job se seuns het dieselfde gesê. Job het gesê, luister, hierdie plek gaan verlies genietig word, lag hulle vir hulle pa. Ha, lekker pa. Dis dit 'n groot joke. Dis kananities. Dis wat dit is. Daarso is 'n speletjie wat mense speel. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel mense koop dit. Ek het eers die moed om jou te vertel wat die review sê daarvan nie. Die game se naam is Rape Lay. Hoekom koop jy dit vir jou kind? Hoekom speel ons kinders dit? Hoe kan jy dit in jou hele lewe doen sodat die speelietjie op haar borsie op die einde van die dag eindig? Hoekom het ons land, hoekom het ons wêreld sulke speelietjies? Dan wil jy sê, jammer, ons kinders, 'n kind tussen 13, 'n normale tiener tussen ouderdom 13 en 19 vermoor digitaal tussen 51 en 120,000 mense. Ek weet nie wie van julle dit al gesien nie, maar jy kan dit sommer gaan Google, dan gaan kyk jy wat doen hulle, hoe lyk die mense wat in die speletjies is. Deesdae lyk speletjies is mos dis nie soos daai goedjies wat so geloop het so ons speletjies gespeel het nie. Dis soos regte mense. Dis regte mense. Dan gaan kyk jy hoe verseksualiseerd is dit? Of hoe boos lyk? Jy hoef nie die speletjies te speel nie. Kyk net die prentjie, hoe lyk dit? Kan dit nie is? Wat hulle gedoen het? Baal. Dis totaal en al baal. Nou, daarmee wil ek net sê, is dit onmenslik? Dis wat mense doen. Wie doen dit? Amerikaners, Chinese? Nee, Namibiërs. Wie koop daai speletjies? Ons. Gelukkig ons kinders se pa was 'n predikant. Nie dat ek nee gesê het, want dood en van ons geld gehad het. Maar die punt is net, is dit wat ons doen. Daar was 'n Yale University het 'n toets gedoen, 'n universiteits laboratorium toets, maar dit is nou 'n baie lang toets. Wat hulle gedoen het is, hulle het mense, dit is nou so triek, dan sjok hulle mense. Iemand, jy stoot 'n paar volt so deur iemand, nê? Dan gil hy mense, hulle gil van pyn. Dink julle iemand het toe die volts afgedry? Nee. Die toets op die einde sê, daar sit 'n stukkie sadis in mense. Jy toon nou net 450 volt. Dis tot waar hulle gegaan het. Gewone mense. Was nie monsters nie. Gewone mense. Alexander Gin, mens kan sy van uitspreek. Hy was vir 8 jaar lank was hy in hy dwang arbeidskampe gewees. Hy sê, waar kom hierdie wolwe vandaan onder ons mense? Vra hy toe nou. Dan sê hy, dit is ons eie vlees, ons eie bloed. Dit is ons. Dan sê hy, dit is ons. Wie doen dit? Dit is ons wat dit doen. In die Holocaust, dan word ons heeltemal aan mekaar, as die navorsing wat gedoen word, is al die navorsing wys, dit was nie 'n paar individue, of wat ons gesê het, dit was net Hitler nie. Dit was gewone mense wat in 'n kantoor gesit het met 'n big pen en 'n safari pak. Dis hulle wat dit gedoen het. Gewone, al die navorsing wys, gewone mense het volksmoord gepleeg. Mense doodgemaak. Nou sê die Here in Deuteronomium 28 vir die volk Israel, en jy hoef dit nie te gaan lees verder nie. Jy hoef nie. Maar wat dan gebeur is, dan sê hy, luister, as julle hierdie mense nie uitroei nie, wat dan gaan gebeur is, dan gaan hulle julle so beïnvloed, en julle wat dan? Dan gaan ek toelaat dat daai nasies julle ook doodmaak, want julle moet hulle uitwis. Kry hierdie kultuur uit ons stelsel uit. Dis wat die Here sê. Nou sê een van hierdie navorsers het gesê oor wat hierdie sielkundiges en navorsers en wie ook al slagoffers kom tot die gevolgtrekking dat alle mense het eintlik wesenlik 'n Auschwitz ingesteldheid. Ek sal hulle uithaal. Nou, daar's 'n term wat hulle gebruik het, to deceive, wat beteken, die vraag is, hoekom sal 'n almagtige, goeie, genadige God toelaat dat mense sulke goed doen? Nou die wese, die doodgewone die wese om God te blameer is deel van hierdie ingesteldheid. Die probleem is boosheid. Maar kom ons bly met op God. Is deel van die boosheid. Deel van boosheid is om God te beskuldig. En dan, as jy mooi na al hierdie goeters gaan kyk, mense martel en vermoor met bitter min aanmoediging. En jy hoef nie vir iemand 450 volt te gee nie. Jy kan maar net by jou werk passiewe aggressiewe gedrag optoon en dan martel jy ook maar mense. Speel ook met mense se lewens en maak grappietjies met mensetjies. So daar's 'n boosheid probleem. Die probleem is nie God nie. Dis nie God se probleem nie. Want God het ons gewaarsku teen die probleem van die begin af. Hy waarskei ons nog steeds teen die probleem. En ons, soos Israel, wil ons nie luister nie. En daar is een ding wat Jesus as vanselfsprekend aanvaar. En ek wens ek kan vir julle Lukas 13 verduidelik. Lukas 13 het daar slegte goed met goeie mense gebeur, en die mense die vraag gevra, en die een ding wat ons leer uit Lukas 13 is, is dat Jesus aanvaar, allemaal gaan dood. Die beginsel wat ons net oor gepraat het. Allemaal sterf. Daar is altyd een probleem van boosheid, en daar sal altyd sal mense sterf. Onskuldig dalk, onredelik dalk, maar mense sal sterf. En allemaal is sondaars, en die ene wat jy moet verwag is, is sondaars om te sterf. Dit is nie 'n verrassing nie. Dit gaan een of ander tyd gebeur. En wat dan gebeur is, en dan kom Paulus, dan sê hy, dan wys hy op die gruweldade, dan sê hy, vanweë ons sondige natuur, is ons net soos al die ander mense wat gestraf moet word. Ek is niks anders as dit nie. Nou die punt wat ek nou wil maak, atheïs Michael Roos het geskryf, as een ding wat hy van die Christendom geloof, dis erfsonde. Dit is dat mense so in skuld gebore word. Maar, binne dit alles, is ons beelddraers van God. Binne dit alles, het God een groot begeerte, en dis om te red. Wel, dis wat ons net nou belei het, selfs in my dood red hy my. Maar Israel, die Heer het vir hulle duidelik gemaak, roei hulle uit, elke asempie word uitgeroei. Dis wat moet gebeur. En dan het ons gehoor hoe vieslik was hulle. En daarom dat jy op een manier waarskynlik net dink, hoekom het hulle maar na God geluister nie? Hoekom het hulle toch maar dit gedoen nie? Want ek sê weer, as jy verstaan van Molek en as jy verstaan van Baal, is iets verskriklik, want hulle word soos dit wat hulle aanbid. Wel, dit is hoekom ons die Here aanbid, so dat ons kan word dit wat hy ons leer. So as hulle geleer het van Baal, en hulle goed, dan het die nasie so geword. Dit was absolute SOP om my kind te offer. En die probleem van vandag is, dat ons dit nie meer wil glo nie. Ons wil nie glo, ons word in sonde gebore nie. Ons wil nie glo, dat ons die doodstraf verdien nie. Ons wil nie, wel, dan, as ons dit nie glo nie, dan is hierdie nagmaal net 'n gewynsuipery. Want is dit, dan is daar geen rede hoekom ons hoegenaamde nagmaal hoef te hê nie. Want ek sterf, daarom het ek het nodig. Die meeste skeptici rondom hierdie dinge sê, dat hulle het eintlik maar 'n probleem met die doodstraf. Snaaks hoeveel mense sal met hulle plakate loop, nee, allemaal het die reg om te lewe, totdat dit in jou huis gebeur. Dan skree ons kiemel allemaal aan, dan laat weet ons nou, ons moet job aan my pond af, of wie ook laat weet, doodstraf moet nou terug. Hoekom wil ons dit nou skielik doen? Want die wêreld het te breed geraak hier rondom my. Die Here sê, hierdie is corporate punishment. Hierdie is die doodstraf. Hierdie sê nie, dit kan nie so werk nie. Dit is interessant. Nou die vraag is, wat van as daar nou regverdige mense is? Abraham vra precies dieselfde vraag in Genesis 18. Hy sê, Here sal u, hoor nou, hy vra daai vraag, Here sal u regtig al die regverdiges saam met die onregverdiges vernietig? Dan sê die Here, daar's al nie, hy en die Here is in 'n gesprek, so 'n gebedsgesprek, en sê as daar, Here sê nou daar's 50. 50? Ja, hulle kry nie 50 nie. Here sê nou daar's 30. Ja, hulle kry nie 30 nie. Here sê nou daar's 10. Kry nie 10 nie. Ek weet nie hoe dit meer duideliker kan wees dat die Here, ons praat het altyd van Sodom en Gomorra, en hierdie boel uitgewis is, maar as jy mooi gaan lees, hoe God begeer het, dat hulle gered moet word, hoe God begeer het, dat hulle moet verander en om dien, dis wat hy wou doen. Deur die Bybel is het so, sien het uitwis nie, hy gee hulle kans en sê, dien my, volg my, stap die pad wat ek vir julle bring. Moenie daarheen gaan nie, moenie met hulle meng nie, moenie met hulle trou nie. Hou by God. En hulle het dit nie gedoen nie, want hier by een van onder die Kameelboom kanaal 7 se opnames het ons nou 'n teks gedoen waar Salomo op die hoogtes geoffer het vir die Here. Daar het dit gemeng. So hy het die Here aanbid, maar op die hoogtes, dit was 'n kananitiese gebruik. So, die Here sê die goed gaan vermeng raak en dis wat gebeur het. Nou, dan moet jy nou verder gaan en sê, Wel, ek gaan nou nie hele Sodom en Gomorra se storie vertel nie, maar daar word een gesinnetjie gered. Het jy gesien hoe disfunksioneel is die gesinnetjie? Van Lot, wat nie wou gaan nie. Dat die engele hulle aan die arm gryp en sê, kom uit, en tannie jy moet terugkyk, jylle moet loop. En jylle gelees wat sy dogters gedoen het daarna. Was dit nou die beste van die hele spul? Was dit die heel beste, nou hoe die rest gelyk? Nou klaar ons. Ja, hoe kon die Here laat hulle die kinders doodmaak? Ek wil die vraag anders vraag. Hoe op aarde moes 'n kind groot word in 'n kananitiese huis? Hoe? As my ma en pa vir Baal aanbid het, is daar nie woord van daai woorde. Kyk, nou is nou die probleem van daai woorde kennetjie. Dit is die navorsing op ons in Engels. Nou, ek ken nie daai woorde nie. Haar gaan Google ek het. Dit ek kan nie verder Google nie. Dit is akelig, horrible, vieslik. Die Here sê dit is vieslik. Vieslik. So 'n kind moes in daai, so dood vir 'n kind, is eintlik verlossing. Is eintlik net verlossing. Dit maar miskien kon die kind dan op sy lewe luister. Dit is maar soos baie van ons eie kultuur, as ons gaan uitreike doen en sendingwerke, daai kind staan weerloos teen 'n kultuur. Ons sien dit in ons eie land, weerloos teen 'n kultuur. Dit is net te magtig, dit is net te groot. Daarom wil ek sê, ons is so ge-worry oor hierdie kinders wat dood is, maar voor jy die vraag vra, kom ons gaan kyk in ons eie land, in ons eie lewe, wat doen ons met ons eie kinders? Wat doen ons? Nou, kom ek probeer klaarmaak. Mense wat sulke goed doen, verdien die dood. Wie doen sulke goed? Ons almal. Seker is so ekstreem dat jy nou in die koerant gaan beland nie. Party van ons is seker dankbaar. Hulle weet nie vir alles van ons nie, maar dan was ons dalk in die koerant al. Maar wat die Here eintlik vir hulle gesê het, moenie met hulle meng nie, moenie en dan die hele tweede gedeelte van die Ou Testament gaan juist daaroor. Julle het hulle nie uitgewis nie. Nou sit julle met 'n nuwe probleem. Want hulle is nog steeds teenwoordig in julle lewe. En dan waarskei hulle oor die proef, dan waarskei hy vir hulle. Gaan lees nou die Jesaja en Jeremia en die groot profete, dan sê hulle, oordeel oor Moab, oordeel oor die, want hulle het hulle nie uitgehaal nie. So hulle is nog steeds daar. Hulle speel nog steeds 'n rol. Nou sit Israel weggevoer in 'n vreemde land, want presies wat gebeur het, die Here te laat oorneem deur ander volke, omdat hulle ongehoorsaam was. Nou, wel eintlik was hulle net te nice gewees. Maar hulle was nie te nice oor om die moord te pleeg nie, was te nice gewees omdat hulle gode so aantreklik was vir hulle. So die Here sê, ek het julle beveel om ontslae te raak, julle het nie ontslae geraak nie. Nou gebeur presies dit wat ek ook gesê het gaan gebeur. Julle is heeltemal deel van daai stelsel en julle kan nie ontwortel kom daarvan nie. In Jeremia 5 dan lees ons dan sê die Here vir Jeremia, loop op en af in die strate van Jerusalem. Kyk, let op, kyk mooi, gaan soek op die pleine of daar in die Engels sê one person, of daar een mens is wat reg doen en die waarheid soek, dan sal ek die hele Jerusalem se sonde vergewe. Hoor wat sê die Here? As ek een kry, Jeremia stap, hy kry nie een nie. Hy kry nie een nie. Die Here het gesê, as ek een kry, ek sal almal spaar. Hy kry nie een nie. Dis hierdie wêreld waar binne ons is op hierdie oomblik is. Hoe vermeng het ons geraak met 'n kananitiese, ek noem dit nou maar 'n kananitiese soort van no worries, vat wat ek wil hê, steer ons jy aan God, God se stelsel, God se kerk, God se roeping, God se werk, die erns daarvan dat God sê, julle moet loskom van hierdie goed wat besig is om julle te dood te maak. Iets is besig om ons gemeenskap dood te maak, maar soos wat ons verlede week gehoor het, ons is tot afgestomp om dit agter te kom. Ons het so deel geword van 'n stelsel dat dit vir ons dit maak ons dood. Dit maak vriendskappe dood. Dit maak families dood. Maar ons gaan nie dan. Solank ek net kry wat ek kan kry uit hierdie lewe uit. God was besorg oor mense. God is besorg oor mense wat die pad byste raak. Maar God is heilig. God is jaloers op sy naam. Want God, want jy sê, weet jy wie ek is? Weet jy met wie jy te doen het? Kom ek sê 'n laaste sinnetjie. Mans, alle mense, mans, vrouens, kinders, honde, katte, budgies, die hele toetie, verdien nie dood. Dit is interessant as die Here sê ek het want ek het die wêreld die Engels sê of die Grieks sê kosmos. Ek het die kosmos so lief gehad. Met ander woorde, ook dit wat ons hier doen, ons instellings. Die Hosea sê vir ons hierdie hele ding kom daarin dat ons met die kultuur 'n kultuur het wat inmeng en wonder oor die natuur ook. Baal was 'n natuurgod. Dis hy wat die reën sou gestuur het. Dis hy wat vrugbaarheid gebring het. So daarom wat gebeur nou, ons vermeng dit ook so en ons Here sê ek wil julle verlos van hierdie natuurgoed ook. Want selfs sê Romeine, ag sê die natuur sug ook. Soos ons sug die natuur. So ons vernietig alles. Messias sê selfs die visse vrek. En daarom dat hy sê dis die slegte nuus. Die slegte nuus, ons is op 'n doodsakker. Ons gaan agteruit as gevolg van ons morele waardes, as gevolg van ons afskeep van God en die erns en die heiligheid van God. Die goeie nuus is, daar's verlossing. Die goeie nuus is, dat die Here sê, hoe kan aan ons beïnvloed het en hoe ons lewe ook al lyk, hier is verlossing. So ek wil vandag vir jou uitnooi, hier is niks snaaks nie, ons gaan die brood vir mekaar gee, ons gaan die wyn in die binneringetjie sap vir mekaar gee, jy gaan daarmee sit, en ons gaan dink daaroor hoe korrup my eie lewe is, hoe die dood my eie lewe betrepel, my naam is nie heel deur mekaar, David sê vir sy vriend Jonathan Iwerster, sê ons is maar een tree van die dood af, en ek besef net, al wat ek nou kan doen is te sê, Here, help my, Here, red my, want so kan ons nie lewe nie. So kan ek nie lewe nie. Ek kan nie in so 'n gemeenskap lewe nie. Bevry ons hiervan asseblief, Here. So ek wil die kerkraad vra, kom staan tog asseblief hier voor by my. Die uitjie vir hierdie vaardigheid om te kan gee. Die kapasiteit om dit te kan doen. Here, ons weet as ons gee, dan het almal maar hulle eie uitdagings. Maar dankie dat ons gee. En daarom vra ons Here dat U ook dit wat ons gee sal sommer net sal seën daar oral waar ons gaan in die werk wat ons doen of dit 'n bakkie sop is. Ag Here, of dit nou ook 'n kloktoring is of 'n boom wat moet nat kom. Bid ons Here, seën asseblief ons offers dat dit tot eer van U naam, eer van die koninkryk sal wees. In U naam bid ons dit. Amen. Jy. ek gaan nou die seën van die Here uitspreek, maar die teks sê eintlik ook ons moet dit vir mekaar doen vir ons kinders. Vir mekaar. So seën ook mekaar vandag as ons dit doen, want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.